definitely one of the hits.
Kutoka Studio 15, hii ni VOA Express.
Nama, karibu msikilizaji moja kwa moja ndani ya studio, ikiwa ni saa tatu nusu za asubuhi mjini Washington DC, kumi na nusu alasiri kule Afrika Mashariki, tisa na nusu Afrika ya Kati. Na mwenzangu hapa studio amefurahi kweli kweli. Langu jina ni Sunday Shomari, tunakukaribisha. Siko peke yangu, mbona umefurahi sana? Kulikoni ndugu yangu?
Hey, naitwa Kenneth Bwire, jina la kwangu. Na kukaribisha msikilizaji katika VOA Express. Furaha ni kawaida kila siku. Usipofurahi, basi unatafuta matatizo. Mwili wako unapambana na vitu vingi, misuli inapambana na mambo mengi sana. Furahi tu. Unalolipitia hileo msikilizaji, si kwamba ni geni. Wengine washalipitia. Sasa ujikasirishe.
Kwa nini ujikasirishe? Sawa kabisa. Ukiwa unapitia siku muhimu katika maisha yako, Kenneth Bwire, your birthday, na kutakia birthday njema. Najua kabisa leo ni siku muhimu sana.
Umri unakwenda. Majukumu yanakwenda.
Yanaongezeka.
Ukilala kidogo, inuka ukijua umeongeza majukumu mengine, sio?
Bila shaka. Hai. Basi mengi tunayo msikizaji hii leo, pamoja na mengineyo. Huko nchini Uganda, visa vya COVID-19 vinatajwa kuongezeka. Wizara inatoa onyo nchini humo.
Kulikoni?
Naam, tutaangalia hilo.
Nchini Kenya, vijana wanaendelea kujazana katika majukwaa ya siasa na viwanja ili kushabikia wafuasi wao, wanasiasa wanaowapenda. Lakini siku zote vijana ndio wanalalama, wanapiga nduru kwamba maslahi yao hayazingatiwi. Je, mara hii kulikoni? Wanasemaje hao wa vijana katika majukwaa ya kisiasa? Tutawasikiliza.
Bila shaka tutaangalia pia habari za dunia na kwingineko. Tutaangalia katika masuala mengine, bila kusahau kwamba katika masuala mengine kuna kijana mmoja kule nchini Kenya atazungumza nasi kuhusu namna ya kujitafutia ajira, naye akifanya ile mambo maalum ya UMC, nini anakifanya pale na anafanikiwa vipi. Tutaangalia hilo. Bila usahau, tutataka kujua nini kifanyike kuimarisha sheria za kukabiliana na unyanyasaji na ukatili wa kijinsia katika mada yetu ya barazani. Basi msikilizaji, ungana nasi bila ya kukosa, tuangalie hayo mambo yanayojiri.
Tuanze na nchini Kenya, ambapo tume huru ya mipaka na uchaguzi IEBC inakaribia kumaliza zoezi la kuidhinisha wagombea wakuu wa urais. Raila Odinga kashapata nafasi yake, William Ruto, Wajakoya ambaye ametangaza zaidi kwamba maslahi yake ni kwa vijana, upanzo wa bangi ili kuinua uchumi wa nchi, naye ashapewa tiketi, ni miongoni mwa wengine isipokuwa Jimmy Wanjigi, ambapo tume ya uchaguzi inasema huyu hana zile stakabadhi zinazofaa, hasa cheti kuonyesha kwamba alipata masomo ya elimu ya juu. Viongozi wote, wagombea wote wanatoa sera zao, wananadi sera zao. Wengi wanasema mahitaji makubwa ya vijana nchini humo watayazingatia ni kwamba maslahi ya taifa ni vijana walio na nguvu kazi kuinua uchumi wa nchi hiyo, kuilinda nchi na kuijenga zaidi. Lakini kwa upande mwingine, vijana wanasema hapana, hawa siku zote wanapanda majukwaa na kutuahidi, lakini matatizo yetu yakiwemo ajira likiwa ndilo la msingi zaidi halizingatiwi. Je, vijana nchini Kenya mara hii wanachukua fursa gani, nafasi gani kuwashinikiza hawa wanaogombea nafasi mbalimbali kutimiza mahitaji yao? Nimezungumza na vijana ambao mmoja wao anatoa maoni yake.
Kuzungumzia wanazungumzia ndio, lakini jinsi ya kutatua hayo matatizo hapa ni mahali kuna shida, kwa sababu watu wengi kweli ina watatua hizo shida zetu. Sasa wanasema okay, watapeana pesa, wanasema pesa itaenda mashinani kwa watu wenye mambo mama boda boda na au mama boda boda na wenye na watu wa pikipiki. Lakini tunajua wamesha kwa wanateleza hizi mambo kama haya wakati wowote ambao kuna kura. Sasa kutimiza vile wanasema ndio tashwishi hapa.
anazungumzia kutoa pesa. Mgombea urais Raila Odinga alisema kwamba endapo atashinda uchaguzi mkuu aingie ikulu atakuwa anatoa shilingi 6,000 kwa kila kijana asiyekuwa na pesa katika nchi hiyo ya Afrika Mashariki. Kwa upande mwingine, naibu wa rais wa sasa ambaye anagombea urais William Ruto alisema atakaposhinda uchaguzi azima yake kubwa itakuwa kuweka pesa katika vijana kupitia makundi ya vijana kama waendesha bodaboda na wengine. Lakini baadhi ya vijana wanasema sikiza, hawa wagombea wangechukua fursa wao waketi na vijana wazungumze, wawasikilize namna vijana wanavyotaka yatekelezwe nchini humo.
Wao wanaongea hivyo lakini saa zingine waitimizi. Unajua saa zile wanataka campaign wanasema chochote lakini ikifika wakati hawafanyi hivyo. Wanaambia vijana zile watapata kazi, zile watawasaidia. Wanasiasa waatie, waongee zaidi, vijana waongee nao zaidi.
Najua Sande Shomari, ukitaka kupata sauti kama hizi kwa urahisi usimuulize mtu jina lake. Hapo ndio huwa naambia waandishi wetu heko kubwa kupata sauti kutoka kwa vijana walio barabarani na mitaani. Usema jina ngumu lakini watakupa sauti, ndio maana hujasikia majina yao. Ni mfumo wa uchaguzi nchini Kenya, uchaguzi muhimu ambao wenyewe wanasema wa kihistoria, sera zote zinasema kubadilisha maisha yao Kenya, hasa maisha ya vijana.
Hapo ndipo tutaka kuangalia uchaguzi huu kija. Basi bila shaka sikia kitu hicho. Ayano, sielewi.
Nimeshitushwa na ujumbe wa barua uliotuma shoga zako niletee. Eti umepata kiboba, mnapenda na sana. Nikikuona kwa lodi kaimbali kabisa nisikushoboke. Yani nikisubuti utanitukana. Oh mapenzi, mapenzi yanafanya vibaya na juta kuyavamia. Wena sababu napenda sana ndio maana nansumbua. Mapenzi sina maajabu shumbufu na zingua. Hapana si kweli ni swali moyoni naulizia. Mana kama kupenda napenda sana, kujali najali sana, lakini shida kudumu na mapenzi siwezi. Magoli kasamata na kupambana, mikanya kukuzichana, sijui kwa nini kudumu na mapenzi siwezi. Ah, sielewi, sielewi. Ah, sielewi.
Mimi nadhani mapenzi hapo kila mahali. Sio hata wakati ambapo mituta bunduki na rindima watu wanapendana tu. Lakini Tiana anaposema haelewi ni kama amejaribu kila nalodhani amelitekeleza lakini hayaendi namna anavyokwenda. Siku zote Sande Shomari, si kwamba unayompenda hapendeki, hapana. Mhm. Huenda anafanya kiwango kile cha mapenzi anayofikiria ndio yanatosha, kwa maana si watu wote walifunzwa namna ya kupenda.
Sawa kabisa Kenneth, bila umeeleza vitu vyenye busara kubwa.
Anasema unayempenda anayekupenda pendana naye. Asiye kupenda tena naye. Panga miguu.
Na wengine wanakuambia msemo mwingine kusema anakuambia shukishikwa shikamana.
Ah, lakini kuna kushikamana kwingine bwana. Unaweza ingia katika matatizo. Wewe fuata tu ule msemo anaosema Aida. Anayekupenda pendana naye siku zote, lakini kiwango kinaweza kuwa tofauti. Nilivyosema kuna watu wengine hawakupata fursa ya kufunzwa namna ya kupendwa.
Kwa hiyo huwezi kujua, labda usiwalaumu.
Anajaribu kiwango chake chote
kwa kwako
yeye. Kwako yeye anajua anapenda anajenda yake yote. Kwako wewe unaona hairidhishi, haitoshi. Sasa fanyeje? Ndio maana huyu jamaa anasema haelewi.
Sawa. Basi bila shaka msikilizaji kisikia kitu hicho sielewi kinatupeleka moja kwa moja hadi huko nchini Uganda, ambapo visa vya COVID-19 vinatajwa kuongezeka na wizara ya afya nchini humo imetoa onyo kuwataka wananchi kujitokeza kwenda kupata chanjo, na pia wale ambao hawajapata chanjo ya nyongeza, wengi mnaita booster, waende basi kudungwa chanjo hiyo ya nyongeza ili kupambana na hili ongezeko la maambukizi. Nimezungumza na mwandishi wa kujitegemea nchini Uganda John Kibego, na kwanza kutaka kujua serikali ilivyotoa pendekezo hili inasema nini hasa.
wizara afya sasa inatoa onyo upya ikiwaonya wananchi kwa chonjo kabisa, kwa sababu kunaweza kutokea maambukizi makubwa zaidi tukarejea katika hali ya zamani ya kuwekwa lockdown na mambo mengine na kupoteza afya ya watu na uchumi kwa dorora tena. Kulingana na taarifa iliyotolewa na Diana Atwine ambaye ni katibu wa kudumu katika wizara ya afya ya Uganda, amesema kwamba katika maeneo kadhaa ikiwemo Soroti na Kasese hivi karibuni wamesajili visa vipya vya maambukizi, tofauti kabisa na nyuma pale ambako hawakuwa wanasajili kisa chochote. Hivyo wanaochagiza wananchi wote ambao hawajapata chanjo dhidi ya COVID-19 kujitokeza na kwenda kuchanjwa. Wale ambao tayari wamechanjwa lakini hajakamilisha dozi yao waende wakamilishe dozi yao, na wale ambao walikamilisha dozi yao sasa muda ukiwa umesonga wanapaswa kwenda kupata kile wanachokita booster dozi.
Sawa kabisa. Swala la booster dozi linatamkwa au ile chanjo ya nyongeza wakapata kule nchini Uganda, lakini kwa upande wa vijana je, nchini humo ambao pengine wamekujitokeza hawajitokezi, na hali ikoje katika swala zima la chanjo kwa upande wao?
Kutoka nyuma pale wakati ambapo serikali ilikuwa inaendeleza kampeni kubwa ya kuwajibisha watu kupata chanjo, vijana walikuwa wanajitokeza, ingawa kuna wale wengine ambao walikuwa wanaona kwamba chanjo haina maana yoyote baada ya kuona kwamba virusi hivyo vya COVID-19 vilikuwa vimepungua, wakisema kwamba mapungufu wake haukuhusishwa na chanjo ilikuwa imetolewa, kwani vijana wengi walikuwa bado hawajapata chanjo. Lakini kwa mwanzo wakati kampeni ilikuwa inaendelea kwa redio na kila sehemu, wengi walikuwa wamehamasika na wamashika na kwanza kujitokeza kupokea chanjo hiyo. Sasa hivi wanazungumzia hofu iliyopo kwamba anaweza karudi nyuma, chumi ukadorora zaidi tena baada ya kupigwa lockdown ikiwa COVID-19 maambukizi yatapanda tena.
Sawa kabisa. Huyo ni John Kibego, mwandishi kujitegemea kule nchini Uganda. Bwire, mazungumzo haya ya chanjo na mazungumzo haya ya vijana kujitokeza kupata chanjo na wengine kupata booster imekuwa kazi kidogo katika maeneo mengi.
Unanikumbusha wakati mambo ya chanjo yalipokuwa yanaanza, zilitoka nadharia nyingi sana, niseme theories zingine hata huwezi taka kukumbuka zilikuwa ina gani, lakini sikiliza yote 9-10, jali uhai wako, pokea chanjo
kwani magonjwa ya COVID inaendelea kuchanja mbuga. Basi moja kwa moja tuelekee katika habari za dunia. Maafisa wa usalama kwenye jimbo la Nigeria la Ondo hii leo wanaendelea na uchunguzi siku moja baada ya kizibaya kwenye kanisa moja wakati wa ibada ya Jumapili. Idadi kamili ya mauaji kwenye kanisa Katoliki la St. Francis bado haijajulikana, ingawa ofisi ya gavana wa jimbo hilo ameliambia shirika la habari la AFP kwamba watu wenye bunduki waliwaua watu 21, wakati shirika habari la Reuters limnukuu daktari mmoja wa jimbo hilo akisema kwamba idadi iliyofariki imefikia 50.
Baada ya kupiga hatua katika siku za hivi karibuni, wapiganaji wa Ukraine kwenye mji wa Severodonetsk wamesemekana kusukumwa nyuma na vikosi vya Russia, kulingana na ripoti kutoka kwa gavana wa eneo hilo Sahih Haidai. Amesema kwamba kwa wakati fulani vikosi vyao viliweza kukomboa karibu nusu ya mji huo, lakini sasa hali hiyo imebadilika kidogo. Waziri wa ulinzi wa Uingereza amesema kwamba mapigano makali yameendelea leo kwenye mji wa Severodonetsk. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky Jumapili amefanya safari isiyo ya kawaida kutoka kwenye mji mkuu wa Kiev na kuelekea mashariki mwa nchi ilipokutana na vikosi vyake pamoja na wakimbizi walioathiriwa na mapigano.
Marekani na Korea Kusini mapema leo wamerusha makombora 8 siku moja baada ya Korea Kaskazini kurusha makombora 8 ya masafa mafupi. Zoezi la leo limehusisha kombora moja la Marekani na 7 ya Korea Kusini, yakilenga bahari ya mashariki inayojulikana pia kama bahari ya Japan. Jeshi la Korea Kusini limesema kwamba limerusha silaha hizo ili kuonyesha uwezo wake wa kujibu mashambulizi kutoka Korea Kaskazini kwa njia ya haraka. Jeshi la Korea Kusini limesema kwamba siku ya Jumapili ilifahamu kwamba Korea Kaskazini ilifanya zoezi la kurusha silaha 8 za masafa mafupi kwa dakika 35 kutoka maeneo tofauti pamoja na karibu kwenye mji mkuu wa Pyongyang.
Oh baby, I love you. Oh baby, I love you. Oh, I love you. Oh baby, I love you.
like a Shakira. Unavokata katapila. I love the way you shake a Shakira. Unavokata katapila.
Chong, baby, I love you. Huyo si mwingine Bwili. Bwili Paul akiwa naye mwenzake Jafin.
Yani mwelekezo wetu leo ameamua kutuamulia mapenzi. Ametuamulia mapenzi tu. Aida, tunakupenda. Asante. Umetuamulia mapenzi upande huu na mapenzi pia tunampelekea msikilizaji. Shukran.
Bila shaka.
Haya kaka. Kuna
kwenye barazani sio? Sawa kabisa. Na katika mada ya barazani tunasema nini leo? Tunasema kwamba
nini kifanyike kuimarisha sheria za kukabiliana na unyanyasaji na ukatili wa kijinsia. Unyanyasaji na ukatili wa kijinsia. Mm. Kama nini hiyo?
Umesikia mengi yakitokea.
Mm.
Wanawake wakishambuliwa,
mm,
wakiuawa, wakipigwa. Vile vile watoto wakipigwa, wakiuawa.
Wanaume.
Kwa umekuwa na ukatili wa kijinsia. Hata wanaume kule nchini Kenya nimesikia kuna wanaume wengine wameshambuliwa na kupigwa na wanawake zao. Kwa hiyo ni hali tupu. Mbona hata hapa Marekani John Depp alikuwa na kesi akisema mkewe kamshambulia. Kwa hiyo
yule ambaye wote walienda mahakamani.
Lakini
wote walilipa. Wakili walikula. Kuna msikilizaji kwenye line ya simu anataka kuchangia. Tuambie nini ambacho tunastahili kufanya kuimarisha sheria za kukabiliana na unyanyasaji na ukatili wa kijinsia. Karibu kwenye line ya simu VOA Express.
Naam, kwa majina naitwa Super Johnny wa Ilangasika Geita Tanzania.
Mhm.
Kwangu mimi mwenyewe naona kwanza adhabu iongezwe. Ikiongezwa kama labda mtu kama akimfanyia ukatili, basi kifungo cha miaka 30 make pale kumfanyia mtu ukatili mwenzako ni moja kwa moja kama vile umeshamfanyia, kama vile kumuua kabisa. Yani mfano kama mtu labda ukimfanyia ukatili aweza kumpiga mpaka akaja kuumia, kwa baadaye haya majeraha ambayo umemsababishia akaja kumjeruhi kwa baadaye akawa amekufa. Kwa hiyo mwenye hasara aidha labda ni mwenye mtoto, kwa hiyo anatakiwa tu kifungo cha miaka 30. Na pili, elimu kama elimu iendelee kutolewa kwa jamii, maana elimu ikija kuwakuta watu wa vijijini, yani mjini wamesha toka na kutoka. Kwa hivyo watu wajitahidi, watu ambao wanaweza kutoa elimu kwa kuhusu hilo, wajitahidi basi kuja hata huku vijijini, maana vijijini watu ni kweli hilo lipo, watu wananyanyasika sana. Unamkuta labda baba, kama baba ameshaoa labda mwanamke, sasa huyo mwanamke sasa ameshawakuta wale watoto. Kwa hiyo na maana watoto wale watakuwa hawana haki, akitoka tu kwenda nyumbani akija kurudi ni vizuri, lakini wameshapokea kipondo cha hatari. Naona hivyo tu. Mimi mwenyewe ni waombe elimu kama elimu basi endelee kutolewa kwa jamii nzima, haijalishi ni vijijini au ni mjini au ni sehemu gani, yani sehemu yote ile usika kwenye mkusanyiko tu wa watu. Wajifanye kama vile ni mtu mjinga, kumbe unatoa elimu ya kutosha.
Haya, asante sana msikilizaji wetu kutoka kule nchini Tanzania. Suki John ameeleza vizuri, watu wapigwe elimu jamani, kwa sababu bila elimu ya kujua nini cha kufanya wanazidi, kama alivyokuambia, wanapigwa kipondo. Kipondo
nini? Anayetoa elimu nani?
Sasa ni watu na mamlaka na viongozi na hata wale ambao wanafahamu kwenye jamii. Nafikiri ni wakati wao kuchukua hatua, wasingoje tu serikali, sijui serikali, hata watu walio kwenye maeneo wachukue hatua ya kufundishana na kupeana elimu. Nafikiri jambo la msingi sana. Lakini pia Bwire, wako wengi ambao wametoa maoni yao kwenye Facebook.
Mhm.
Tuangalie na wao pia.
Senda Magesha anasema yupo Shibaranga. Kuna mahali panaitwa Shibaranga, right?
Mm-hmm.
Geita Tanzania. Najua Shibaranga kule kwetu kuna vijiji kama hivi, ndio maana nikauliza. Anasema cha kufanya, mamlaka husika inapaswa kuweka sheria zaidi ya iliyopo sasa hivi, maana matukio kama haya yanazidi kupamba moto na yanaongezeka, na inaashiria kuwa sheria iliyopo sasa hivi haitoshi au wanaotekeleza ile sheria nao ni wahusika.
Haya, Ngasa Hamisi wa Ipya kule Tanzania, Kahama, anasema adhabu ziongezwe dhidi ya mtuhumiwa kama itabainika kwamba amefanya vitendo hivi vya kikatili au kunyanyasa. Na anasema tuwe pesa kutoa taarifa, hata kama ni kwa siri. Ukiona jirani yako anafanyiwa ukatili kwa mkewe au mmewe, basi toa taarifa.
Haya, Isaya Tripo anasema mamlaka husika zisimamie zaidi sheria zilizokwisha weka na zile zitakazoongezwa ili kukabiliana na wimbi la unyanyasaji wa kijinsia na pande zote mbili, amesema Isaya Tripo.
Sare sana, basi msikilizaji Express bila muziki ujasukuma gurudumu lake, na muona Ario Ways anakuja na kitu chemba.
Haya. Anagonga kibao kutoka milima ya Kigali, right?
Bila shaka, bila shaka.
Anakwenda kwa jina
Ario Ways.
Rekodi
kitu chake hicho chemba.
Inagonga mawimbi. Inagonga mawimbi ya VOA Express, msikilizaji. Dakika kama saba hivi tutamatisha kipindi, lakini bado tunayo mengi ya kukupakulia. Naitwa Kenneth Bwire.
Sare sana Kenneth Bwire. Mimi ni Sunday Shomari. Studio nambari 15, vitu vinaendelea kuanguka. Haya basi Kenneth, tunakwenda wapi?
Kama una kazi, tufanyeje?
Tunakutana na kijana mmoja Mkenya, Joseph Okeke. Yeye amejenga maarufu mkubwa kule Mombasa akiwa mshehereshaji. Unajua usheherishaji wewe? Maana yake ni kwa kama vile wanaita MC. Anapiga ma MC, anatumia ucheshi, anastimua watu kadhaa kwenye hafla kama vile maharusi. Basi aeleza jinsi kazi hiyo inavyomsaidia na kumpa kipato na kuweza kujiendeleza.
Mimi naitwa MC Joseph Okeke. Mambo ya vijana ndio inainua inchi. Nilianza hii kazi kimchezo na nilianzia shule. Ilikuwa watu wakikutana kwa hall, mimi ndio nilikuwa naita watu, nichekeshe watu, ni dance kidogo pale na entertain watu kabla mwalimu afike ama kama drama ilikuwa inaanza. Nilipotoka mambo ya shule nikaja mtaani, ikawa sasa kukiwa na mambo ya mapatipati ndogo ndogo ya kina mama ama ya kuchangisha, naitwa mimi, napata kiinua mgongo tu, haikuwa kama malipo vile. Baada ya hapo ndo nilipatana na rafiki yangu mwingine anaitwa MC Pierre Midamo, akanifundisha vizuri, alinipata mahali nikifanya kazi ya UMC, akasema huyu kijana naweza nikafanya na yeye kazi na nikamuinua. Na nashukuru Mungu kweli akaniweka hapo mahali mimi nimefika sasa. Nilianza bila kitu, nikajulikana na nikawa na nguvu ya kufanya kazi peke yangu. Nilianza kununua vyombo zangu yenye naweza tumia bila kutegemea ya mtu mwingine. Kazi ya UMC si rahisi. Unaweza imagine mahali watu wamekaa kama watu 500. Na wote wamekaa wanakusikiza wewe. Uweze kumchekesha ama uweze kumfanya ayamke, aache ile kiti alikuwa amekalia, akuje acheze mziki ama a dance. Kwa sababu katika kazi ya UMC kuna kazi ya harusi, kuna hizi party na pia kuna za corporate, yani wa kampuni. Okay, katika kila kazi haikosi kuwa na challenge yake. Ukisema tuende hivi, wanaenda hivi, watu wana dance. Lakini unaweza pata kuna mtu labda aliamka na moods zake na ni wedding day yake. Especially ladies ndio huwa wana kuenjoy mahali wako. So unaweza kutafuta msichana mmoja ama group ya wasichana warembo, unaonesha watu mnamona huyu mchana hapa. Yes, hii nguo aliyovaa na hii viatu yenye amevaa ilitoka Amerika. Yani unachanganya maneno pale, huyu mchana vile mnavyomuona hapa ameingia na chopa. Hata chopa iko hapa nyuma ya ground. Unawaambia hebu amkeni muangalie, wakiamka wanaona hakuna kitu. So umewaregesha kwa mood na humor. So kuna dancers pia tu tuko nao pale, na tutaamsha watu na wajoin new team. So itafanya watu tu wachangamke. Kufikia sasa naweza sema hii kazi imenisaidia sana na kuweza kupata kasehemu. Sasa hii hata mimi siishi kwa rental house, naishi kwangu. Kazi ya leo ndio kazi ya kesho. Kwa hivyo nikifanya kazi nzuri leo, kesho najua nitapata kazi zingine. Naifanya na passion, naipenda.
Bila shaka, bila shaka umemsikia kijana huyo akifanya vitu vyake, MC Joseph Okeke kule Mombasa, Kenya. Basi ama kwa hakika ameleza bure jinsi mambo yanavyokwenda kwenye zile shughuli huko akijipatia mambo yake.
Shughuli kali hiyo. Watu wamenuna, wamekuja na matatizo yao, lakini utafute mbinu ya kuwaweka
sawa. Na sio tu MC Okeke anaongoza kule Kenya, hata ukiangalia Tanzania vijana wengi wanazungumza hivi sasa wamepata hiyo fani ya MC, wakifanya shughuli zao kwenye maharusi, kwenye hafla mbalimbali, zinawapatia kipato kizuri tu kwa kweli.
Haya,
sawa. Basi
bila talanta sio?
Bila shaka. Haya Bwire, sasa tuelekee kwenye nini? Kama nini? Kama unajua yanayojiri kwenye mitandao mbalimbali.
Yanayovuma zaidi.
Yanayovuma zaidi.
Nimesikia unavuma kwenye mitandao ya sana.
Unavuma sana. Navuma sana baada ya timu ya Golden State Warriors. Unajua Golden State Warriors? Finali ya NBA. Finali ya NBA, brother.
Simba sana.
Kocha Steve Kerr wa hii timu amemsifu sana Stephen Curry. Stephen Curry kwenye mechi yake ya jana alionyesha uchezaji wa hali ya juu na kupiga pointi za uhakika. Yaani anapiga pointi bure, yuko nje ya 18. Yaani yuko nyuma kabisa kule, anatumbukiza pointi tatu.
Urefu wake?
Mrefu haujalishi, si mrefu sana, lakini ni mtu mrefu kwa wachezaji wengine wa NBA, lakini sio mmoja wao kusema mrefu kuliko wengine, mrefu sana na lakini ana uwezo wa kurusha na kutumbukiza pointi. Wengi wanamfahamu kwa hilo Steve Curry.
Na nyinyi mmesubiri pale mzuie, lakini kwa mbali
alifanya kazi kubwa sana na kuiangusha timu ya Boston Celtics kutoka kule Boston. Jumla pointi zilikuwa 107-88, lakini yeye Stephen Curry alipachika pointi 29. Nyingi zikiwa ni za mbali tatu pa 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 pa. Kwa hiyo kwa hakika washabiki wa Golden State Warriors leo hii wamefurahi sana, maana hatimaye sasa mechi zao ziko moja kwa moja, wote wanafungana baada ya mechi ya kwanza walipopoteza nyumbani, jana wakarudisha game yao, kwa sasa hivyo kwa ngoma draw. Kule Uingereza waziri mkuu anasema kwamba anaweza kutarajiwa kupigiwa kura ya kukosa imani. Kwa hiyo inavyoonekana kwamba hali itakavyokuwa kule Uingereza tutasikiliza.
Sababu kubwa ni nini? Yale maneno ya COVID alipoenda kufanya karama ama nini kusherehekea.
Bila shaka hiyo ni moja wapo.
Ilichukuliwa kuwa serious jamani. Kule kwetu hayo yatapita tu.
Bila shaka. Lakini hilo kule Uingereza imekuwa ni jambo muhimu sana kwamba kwa nini alikiuka masharti ya COVID na kufanya shughuli nyumbani kwake. Kwa hiyo hiyo ama kwa hakika inafuatiliwa kule kweli huko Uingereza. Vile vile huko Uingereza Bwire, umeona kuhusu Malkia. Malkia alionekana jana.
Anaendelea.
Malkia alionekana kwenye mbele ya kibaraza kwenye ile Platinum Jubilee. Mambo yakawa ni mengi. Haya, ni kuruhusu basi uangalie unasema swali la leo unasema nini.
Je, unahisi vyombo vya habari vya Kenya vinatoa nafasi sawa kwa mirengo yote ya kisiasa?
Haya, wanasemaje watu?
Haya. Ni swali bana, nao limekuwa ni kama trending topics huko Kenya baada ya mgombea mmoja wa rais kudai kwamba hapewi nafasi inayolingana na mwenzake. Anasema bila shaka ningependa kusema bila ya kuwa na upendeleo wote na kuangalia mrengo yote na usawa, na kusema kwamba kwa kweli vyombo vya habari havitoi nafasi iliyo sawa kwa gombea wote wa rais, mmoja anapendelewa zaidi.
Tunakabilisha Express, langu jina Sunday Shomari, hapa studio niko na mwenzangu Kenneth Bwire, upande wa pili Aida Issa. Nasema asanteni na leo ni Kenneth.